decir que tamén estamos traballando en colaboración estreita coa policía local e coa policía autonómica, como xa se fixo durante toda a pandemia, e bueno, que isto vai a reflectir pues, nunha maior eficacia e unha maior prontitud na resposta de calquer tipo de agresión que poda haber, non? E poñer en valor pues, a profesionalidade e o compromiso das forzas de seguridade en toda a provincia, non solamente na cidade de Lugo, non? Como xa dixo tamén a alcaldesa, pois o índice de seguridade na provincia de Lugo é bon con respecto pois as outras cidades de Galicia, incluso de España, e neste último ano pois os delitos pois efectivamente os delitos graves e menos graves baixaron con respecto ao que teníamos antes da pandemia. De todas formas, pues vamos a, como se fixo sempre, vamos a estar vixiantes e estar atentos ante cualquier problema que poda surgir de convivencia para que a policía actúe tanto no centro de Lugo como en toda a provincia.